Marrin piesën një darkë zyrtare në Elbasan, ku pritet jeti prani shumë përfaqësuesi i Këshillit Atlantik Jim O'Briens dhe Alex Soros, drejtuesi fondacionit Shoqëri e Hapur. Ndërkaq nesër, tre liderët do të zhvillojnë takim në Tiranë dhe në këtë takim përmes video lidhjes do të marrë pjesë edhe komisionari për zgjerimin i Bashkimit Evropian Oliver Verhelyi. Lidhur me shkuarrjen e Vučićit në Shqipëri, kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka thënë se do të organizojë protestë mbar kombëtari, pasi siç ka thënë ai, kjo nismë është kërcënim kombëtar. Në nismën Ballkani Hapur bën pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut dhe kjo iniciativë është organizuar nga krerët e këtyre shteteve në tetor të vitit 2019. Në Nis nuk bën pjesë Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina. Udhëhecit në Kosovë thonë se nisma është e dëmshme pasi nuk është ndërtuar mbi parimet themelore të bashkëpunimit ndërfqinësor. Në krye të disa institucioneve në Maqedoninë e Veriut, ndërkaq pritet të embrohen kuadrot të partive politike. Emrat e propozuar janë miratuar nga partitë e koalicionit qeverisës, por jo edhe nga njohës të këtyre çështjeve. Arsim Sinani dhe Misha Popovic thonë se emrimet partijake po zbejnë punën e institucioneve, meq në pozita të rëndësishme vendosen persona pa përvojën e nevojshme. Tani dëgjojmë raportin nga shkupi të përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare Alternativa gjatë weekendit ka bërë të ditur listën e emrave që do të drejtojnë më shumë ndërmarrje publike dhe agjenci, siç është kompania energjetike Smepso, ajo e Hukurudhave, drejtoria e librave AM, Spitali Klinik i Tetovës, Fondi Pensional, Agjencia për Investimet e Huaj e tjerë, krahas dhe tre ministrive me të cilat do të drejtojë kjo parti. Ndarja e posteve të reja vjen si rrjedhje marrëveshjes që Partia Shqiptare Alternativa i bashkangjitet shumicës parlamentare pas largimit nga qeveria të partisë Besa. Lideri e alternativës Afrim Gashi gjatë bisedimeve me kryeministrin në largim Zoran Zaev ka theksuar se krahas mbështetjes së qeverisë për t'i dhënë shans procesit integrues është biseduar dhe për ndarjen e më shumë drejtorive që do drejtohen nga kjo parti. Dy partitë e tjera që përbëjnë shumicën parlamentare, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, menjëherë pas bërjes publike të emrave kanë theksuar se janë të pranueshme për ta. Por organizatat jo qeveritare thonë se për zgjedhja e drejtuesve të institucioneve brenda organeve të partisë, përkatësisht natyrës të bisedimeve mes partnerëve të koalicionit qeverisës është në kundërshtim të plot me vlera demokratike, ku në kryet e institucioneve duhet të zgjidhen profesionistë dhe jo persona për të cilët vendos kryesia e partisë.
Kjo është nebulozë e një shoqërie e cila ka probleme me higjienën morale, me higjienën mentale, edhe ka probleme dhe tët me vlerësimin e vlerave, prandaj dhe tët nuk kemi meritokraci, po kemi autokraci. E kjo fletër gjendjen dhe tët të cilën gjendet demokracia në Maqedoninë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Arsim Sinani, profesor universitar. A i shton se zgjedhja e këtile drejtuesve të institucioneve bën që ato të japin logarit drejtuesve të partive që i kanë deleguar dhe jo institucioneve përkase, të cilat janë të thirurat e inspektojnë punën e tyre.
Pre këtu fillon devijimi i procesit edhe prandaj dhe thot demokracia është e brishtë edhe Maqedonia Veriore konsiderohet si vendi çuditërave, ku brenda natës mund të bëhesh edhe të zgjidhesh gjithçka. Pavarësisht se mund të dhe mos kesh formim adekuat për postin apo për detyren të cilën do të duhej ta
thot Sinani. Ndërkohë Misha Popovic nga Instituti për Demokraci, e cila ka realizuar dhe një analizë për zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve, për Radio në Evropa e Lirë thot se nuk mund të flitet për profesionalizëm të institucioneve përderisa për drejtuesit e tyre vendos politika.
Влада во своето процесно именување на луѓе на директорски
Чеверија гјат процесите е емримит те дрејторве на институционите зактуара шфрицзон механизми си уштрует детюре, осе афате те е те шкуртра те шпалјеве пер те звоглуар пер кациш пер те шмангур конкуренца на професионистеве гјат згједје са персонаве че до духе те дрејтојн институционе дхе пер згједје на персонаве те афорт ме партин, thot Миша Попович. А и штон са анализа që ka realizuar organizuar Instituti për Demokraci me njëherë pas zgjedhjeve parlamentare 2020 kanë nxjerrë në pah se 55% e drejtorëve në institucionet publike në Maqedoninë e Veriut nga 116 gjithsej janë pa asnjë ditë përvojë pune ose posedojnë përvojë minimale për të udhëhequr drejtorit ku janë emëruar. Popovich thekson se është koha e fundit që të ndiqen praktikat e vendeve evropiane ku vetëm eshalloni i parë dhe i dytë zgjidhen nga politika, përderisa në garë për drejtimin institucioneve futen profesionistë të lëmive të caktuara.
Ако владата сака да промовира добро управување, треба да го насочи кон професионализација на раководните служби.
Нëse qeveria e vërtet dëshiron të promovojë dhe angazhohet për qeverisje të mirë, atëherë duhet të krijojnë kushte për profesionalizimin e pozitave udhëheqëse përmes një procesi që do të nxiste profesionistë të konkurojnë për pozita udhëheqëse në ndërmarrjet publike. Thot Popovich, ndryshe ligji për shërbim të lartë udhëheqës edhe pse ishte paralajmëruar me shumë pompozitet nga qeveria si mekanizëm për profesionalizimin e institucioneve, më shumë se 2 vite nuk arrin që të miratohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó ka thënë sot se Budapesti do të përdorë veto nëse Bashkimi Evropian propozon sanksione kundër antarit serb të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Paralajmërimet e Brukselit pasuan një nismë të Parlamentit të Republikës Serbska më 10 dhjetor për transferuar disa kompetenca nga institucionet shtetërore. Vlera e monedhës turke lira ra për 5% sot kundrej dollarit amerikan. Rënja e lirës turke vjen një ditë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan përsëriti qëndrimin e tij se nuk do të rrisë normat e interesit me qëllim që të stabilizojë vlerën e monedhës kombëtare. Erdoğan ka detyruar Bankën Qendrore Turke që të ulë normat e interesit pavarësisht se inflacioni ka arritur në mbi 20%. Ekonomistët besojnë se kjo politikë mund të bëjë që në muajt e ardhshëm inflacioni të rritet mbi 30%. Mbi 200 persona kanë vdekur në Filipine pasi një tajfun i fuqishëm goditi këtë shtet në Azinë Jug-Lindore. Zyrtarët thanë se 52 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur, teksa tajfuni Rai ka shkatruar linjat e komunikimit në disa qytete dhe provincat të vendit. Sipas policisë kombëtare, të paktën 208 persona kanë vdekur dhe 239 janë lënduar. Numri viktimave pritet të rritet pasi ekipet e shpëtimit po kanë vështirësi që të arrijnë në zonat e thella në Filipine. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë Internet Evropa. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me do të gjofshim.